Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Policija zagotavlja, da še naprej varuje ogrožene državne tožilce in sodnike.
V drugo bo z vzpostavitvijo kaznivega dejanja napada na zdravstvene delavce poskusila Nova Slovenija.
Predstavnica mladih zdravnikov Polona Gamz-Brulc o pismu, ki so ga naslovili na Evropsko komisijo.
Vreme še bodo možne rahle padavine, jutri bo oblačno in večinoma suho. Dobar večer. Z vami smo urednik oddaje Rok Mihevc, tehnik Jaka Korenjak in voditeljica Slavi Košir. Policija zagotavlja, da še naprej varuje ogrožene državne tožilce in sodnike. Pri tem pojasnjuje, da se varovanje ogrožene osebe izvaja z različnimi ukrepi, ki se sproti prilagajajo aktualni oceni ogroženosti. Okrožna državna tožilka Mateja Gončin je namreč danes pojasnila, da je Center za zaščito in varovanje njej in ostalim tožilcem v zadevi Kavaški klan ponovno ukinil varovanje. Meni, da gre za povračilni ukrep vodstva policije, ker je v petek podala kazensko ovadbo zoper nekdanjega direktorja policije Senada Jušiča in nekdanje vodstvo centra zaradi nepravilnosti pri njenem varovanju. Poslanska skupina NSI je v državnozborski postopek vložila predlog za dopolnitev kazenskega zakonika, ki bi napad na zdravnike in zdravstvene delavce obravnaval kot kaznivo dejanje. Takšna dopolnitev je po besedah poslanke Ive Dimic nujno potrebna, saj so zdravstveni delavci pri svojem delu pogosto izpostavljeni nasilju, trenutna vlada pa po njenem mnenju takšno vedenje le še spodbuja s tem, ko vodi gonjo proti zdravnikom.
Že v raziskavi iz leta 2008 je bilo zaznano, da je skoraj petina zdravnikov pritrdilno odgovorila na vprašanje, ali je imela zaradi fizičnega nasilja poškodbe. Med poškodbami so bile oprasknine, odrgnine, podplutbe. Iz leta 2008 raziskava oziroma anketa zdravniške zbornice pa pokaže, da 91% zdravnikov in 75% zobozdravnikov je že bilo izpostavljeno nasilje. To so velike številke.
Spomnimo, da je zakonodajne pobude za večjo zaščito zaposlenih v zdravstvu lani vložila tudi zdravniška zbornica, a niso prejeli zadostne podpore v državnem zboru. Predlog zakona o medijih, ki je v parlamentarni proceduri, posega v svobodo izražanja, meni svet za radiodifuzijo. Zdi se jim, da bi imela Agencija za komunikacijska omrežja in storitve preveliko vlogo pri presoji medijske koncentracije. Svet meni, da mora AKOS nadzirati zunanje neodvisno telo po vzoru sveta. Prav tako menijo, da predlog zakona ne določa dovolj natančno pogojev in meril za dodelitev finančne podpore medijem. Kriteriji ocenjevanja morajo biti zakonom jasno podani, so poudarili. Finančna uprava opozarja na naraščajoče število primerov prevar, v katerih goljufi prevzemajo lažno identiteto uslužbencev finančne uprave. Na Fursu so pri tem izpostavili, da mora biti vsakršna odmera davka ali carin, izterjavo morebitnega dolga in podobno, predmet upravnega postopka. V takšnem postopku je vedno izdan informativni izračun, odločba ali sklep, ki mora biti zavezancu predhodno vročen fizično ali po portalu e-davki. Zahteve po plačilu kakršnih koli dajatev nikoli ne potekajo v komunikaciji preko telefona oziroma elektronske pošte. Mladi zdravniki Slovenije so v pismu, ki so ga naslovili na Evropsko komisijo, opozorili na nevzdržne razmere v slovenskem zdravstvu. Menijo, da vlada namesto strokovnih teles upošteva poulične nevladnike, državljanom pa prepušča težave s pomankanjem osebnih zdravnikov, nedostopnostjo zdravstvenih storitev in predolgimi čakalnimi vrstami. O tem se je s predstavnico Združenja Mladi zdravniki Slovenije Polono Gamz-Brulc pogovarjala Marta Jerebič.
Mladi zdravniki Slovenije ste naslovili pismo na Evropsko komisijo. V njem med drugim izpostavljate sporno zakonodajo in stavko. Kaj ste zapisali v zvezi s tem?
Mladi zdravniki smo zasledili, da bo politična skupina Evropske ljudske stranke v Slovenijo napotila parlamentarno misijo za ugotavljanje nekaterih dejstev. Vse so zaskrbljeni zaradi nepravilnosti na področju prava in medijev. Menimo, da je sedaj tudi pravi trenutek, da izpostavimo slabo dogajanje na področju zdravstva v Sloveniji. Zato smo napisali pismo, ki upamo, da pride do vodilnih v Evropski komisiji. V njem smo pa izpostavili dve problematiki, ki sta trenutno najbolj pereči, in sicer ustavna spornost novele zakona o zdravstveni dejavnosti in pa kršitev pravice do stavke zdravnikom, ki nam je bila omejena aprila lani.
Morda še podrobneje o tej sporni zakonodaji in stavki, kaj ste v zvezi s tem zapisali?
Ja, zapisali smo nadaljše, pismo je dosegljivo na naši spletni strani, gre pa predvsem za vsebino novele zakona o zdravstveni dejavnosti, ki se trenutno dogaja v parlamentarni proceduri. In zakon predvideva številne prepovedi, tako za zdravstvene delavce in sodelavce, ki delajo v javnih zdravstvenih zavodih, s tem, da ne bodo smeli opravljati samoplačniških storitev pri drugih izvajalcih ali kot samostojni izvajalci, stroge ločitve, ki v bistvu spodbujajo odhode zdravnikov in drugih sodelavcev iz javnega zdravstvenega sistema, prav tako sprejemajo škodljiv pojem odgovornega nosilca dejavnosti, ki bi moral spet imeti 2 leti izkušenj, kar smo pred časom že preprečili, pa ponovno poskušajo uvesti. In s tem, da te spremembe naj sploh ne bi po mnenju zdravnikov in stroke, naj ne bi prinesle izboljšanje kakovosti in obsega zdravstvenih storitev v javnem sistemu, saj leta pravzaprav ne more kot tak sam zagotoviti nove večjega obsega storitev, temveč je potrebno povezovati en in drugi javni in zasebni zdravstveni sistem.
Stavka pa zdaj traja že več kot eno leto. Na kaj opozarjate v zvezi s tem?
To je druga točka našega pisma. V bistvu gre za to, da je kršena pravica delavcev do izražanja volje. Več o tem lahko sicer pove sindikat Fides, ki je praktično brez moči, imajo samo še sestanke z vlado. Menimo, da sprememba zakona o zdravniški službi, ki je stopila v veljavo aprila lani, bi se morala spremeniti na prejšnjo obliko. Tista je veljala že nekaj časa, kjer so tudi bile nekatere omejitve, seveda v prid pacijentov, ampak ne tako stroge kot sedaj, ko morajo zdravniki praktično vsa administrativna opravila še naprej opravljati kljub temu, naprimer, da bi bilo obdobje stavke.
Že večkrat ste se kritično odzvali do delovanja vlade. Kako so vaše izjave obravnavane v medijih?
Mladi zdravniki smo predvsem kritični z objavami na družbenih omrežjih. Tam imamo velik doseg, kar očitno je prišlo na dan tudi nekaterim, ki imajo vpliv na to, katere objave se pojavljajo na zaslonih uporabnikov. Namreč ugotovili smo precej zmanjšan doseg naših objav na omrežju Facebook. Prav tako smo dobili cenzuro oziroma izbris nekaterih naših objav, ki zagotovo niso z ničimer posegale v neko normalno sfero objav. Poleg tega naše komentarje brišejo tako iz slovenskih medijskih strani kot tudi teh družbenih omrežjih. No.
Kaj pa klasični mediji, kako vas povzemajo?
Zaenkrat sicer do povzemanja pride, tako da smo hvaležni, da se novice, ki pridejo z naše strani, objavijo, vendar opažamo, da hitro jih pometajo druge novice, tako da cenzura definitivno obstaja.
Kakšen je torej vaš poziv Evropski komisiji oziroma kaj si obetate od misije Evropskega parlamenta, ki jo namerava k nam poslati Evropska ljudska stranka?
Želimo si, da se seznanijo s perečimi težavami, ki so v Sloveniji. Zavedamo se, da zdravstvo ni edina skrb, temveč jih imamo kar precej. Vendar si želimo, da bi te dva sporna zakona umaknili, če se le da razveljavili oziroma ne sprejeli nove oblike zakona o zdravstveni dejavnosti. upamo, da imajo takšno moč, da lahko to storijo in rešijo pred razpadom sistema, na katerega opozarjajo številni naši ugledni zdravniki in strokovnjaki.
Še zadnje vprašanje, kakšno je trenutno stanje v zvezi s kadri v zdravstvu?
Moram reči, da zaradi te napovedi novega zakona o zdravstveni dejavnosti je že prišlo do škodljivih posledic. Namreč marsikateri so preventivno zapustili svoje delovno mesto, da bi si našli varno službo v izven javnega sektorja, ampak kot so že napisali mnogi kolegi, te službe niso primerljive po storitvah, a ne, torej najtežje, najbolj specifične storitve, na primer v terciarnih centrih, se opravljajo samo tam in če gre vrhunski strokovnjak ven iz kolektiva, se le tega ne da nadomestiti v več desetletjih. Kaj šele, če bo ta zakon povzročil eksodus naših kolegov. Potem bo nastala velika vrzel tako v znanju kot v možnosti oskrbovanja najhuje obolelih in poškodovanih.
Kakšno pa je sicer vzdušje prav med mladimi zdravniki, ki jih zastopate?
Vzdušje je slabo, bi rekla, na žalost. Zelo me žalosti, da so kolegi potrti, da izgubljajo veselje do službe, ki je pravzaprav najlepši poklic, poklic, ki lahko pomagamo ljudem v svoji službi in smo zato res moralno nekako opolnomočeni, ampak nažalost prav zaradi vladajoče politike vlada neka melanholija.
S predstavnico Združenja Mladi zdravniki Slovenije Polono Gams-Brulc se je pogovarjala Marta Jerebič.
Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
Po zgledu Hrvaške so potrošnike k bojkotu trgovin pozvali tudi v Romuniji in Bolgariji. Bojkot so napovedali za četrtek. Romunija je imela lani s 5,5% najvišjo stopnjo inflacije v Evropski uniji. Večina trgovskih verig pa je v tuji lasti. Bojkot trgovin so prvič izvedli prejšnji mesec na Hrvaškem, zdaj pa se širi po regiji. Ta teden naj bi ga izvedli tudi v Bolgariji. Na volitvah na Kosovu je slavila stranka samoopredelitev premijeja Albina Kurtija. Ta je dobila dobrih 41% glasov, sledita Demokratska stranka Kosova z 21% in Demokratska liga Kosova z 18% glasov. Vseh 10 sedežev, ki v parlamentu pripadajo srbski manjšini, je osvojila Srbska lista. Kurti je že razglasil zmago in napovedal oblikovanje nove vlade, ki pa je ne bo najlažje sestaviti. O omenjenem je za naš radio spregovoril politični analitik dr. Faris Kočan, z njim se je pogovarjal Andrej Šinko.
Kaj pomeni rezultat volitev za oblikovanje vlade?
Albin Kurti v tretje torej ni uspel zagotoviti si večine na parlamentarnih volitvah, tako da bo moral računati na koalicijske partnere, kar ga spravlja v situacijo, ko bo moral sprejemati kompromise, kar mu da zdaj ni bilo potrebno. Vprašanje je, na kakšen način se bo ta koalicija oblikovala, kajti praktično vse stranke, ki so prišle v parlament, teh ni bilo veliko, torej skupaj z njimi štiri, so že zavrnile, vsaj v času predvolilnih soočenj, so zavračale sodelovanje s Kurtijem, tako da v tem kontekstu bo vprašanje, ali bo Kurti uspel dobiti določen del manjšin. Vemo, da imamo torej 20 predstavnikov manjšin, od tega na 10 predstavnikov strani srbskih državljanov oziroma Srbov na Kosovu ne bo moral računati, ampak morda pa bi lahko z drugimi manjšinami sodeloval. V nasprotnem primeru pa bo moral sprejeti določene koncesije, predvsem v odnosu do mednarodne skupnosti. Vemo, da je bila to ključna točka, zaradi katere je v bistvu Kurti pravzaprav stisnjen v kot. In Kurti ima to težavo zaradi tega, ker tudi Združene države Amerike odkrito govorijo o tem, da Kurti ni kredibilen sogovornik, ni zaupanja vreden sogovornik in ne želijo z njim na ta način sodelovati. Določena sredstva in projekte Evropske unije so prav tako zamrznjene zaradi vprašanja normalizacije dialogov, tako da Kurti je zagotovo pred zanimivo situacijo ali pa situacijo, ki ne bo tako zelo enostavna, kot sam misli ali pa verjame. Tudi sam se zaveda, da bodo zdaj pogajanja drugačna in da bo moral tudi določene koncesije sprejeti in najverjetneje bodo te koncesije povezane z odnosom do mednarodne skupnosti oziroma do klasičnih zahodnih partnerjev, ki so, dajmo reči, tri od štirih vogalov kosovske državnosti.
Volitve so minile relativno mirno, kako vidite omenjeno?
Ja, volitve so absolutno minile mirno, na nek način so tudi ankete javnega mnenja kazali na to, da bo Kurti relativen zmagovalec. Torej v bistvu odnosi so tudi zaostreni bili v preteklosti, predvsem z Srbi na Kosovu, ampak kot smo videli, ima Srbija seveda tudi zelo specifično situacijo, v kateri se nahaja sama doma in nekako se je tudi videlo, da so Srbi na Kosovu stopili ponovno skupaj. Ne? Se pravi, če smo tam 2022-2023 začeli gledati nek drugačen trend obračanja stran od srbske liste, ki je neposredno povezana z uradnim Beogradom oziroma z Aleksandrom Vučićem in njegovimi naprednjaki, prihajamo v situacijo, ko so se torej Srbi nazaj vrnili v to, dajva reč, matico. In zato so verjetno tudi relativno mirno potekale zadeve, ker je bila srbska lista prepričana, da bo absolutna zmagovalka na severu, da bo dobila maksimalno število poslanskih sedežev in to jim je očitno uspelo, dobili so jih 10-10, kar pomeni, da so Srbi ali pa ta uradni Beograd vsaj v tem odnosu miren.
Dr. Faris Kočan, najlepša hvala za pojasnila.
Hvala vam.
Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti.
Opolnoči se bo liter 95-oktanskega bencina na bencinskih servisih zunaj avtocest pocenil za cent in pol na 1,535 evra, liter dizelskega goriva pa za 3,3 centa na 1,586 evra za liter. Pocenilo se bo tudi kurilno olje in sicer za 3,4 centa. Reja kokoši nesnic v kletkah bo na slovenskih kmetijah dovoljena še do konca leta 2028, izhaja iz osnutka novele zakona o zaščiti živali, ki je od danes v javni obravnavi. Kmetje po besedah predsednika Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije Jožeta Podgorška temu nasprotujejo. Nekateri rejci so namreč sami brez subvencij kupovali to opremo, ki še ni amortizirana, kar za te kmetije pomeni veliko finančno breme. Predlagano prepoved kot gospodarsko škodljivo in diskriminatorno do slovenskih rejcev ocenjuje tudi generalni direktor Jate Emona Stojan Hergut. Osnutek zakona, ki ga je pripravila uprava za varno hrano, organ v sestavi Ministrstva za kmetijstvo, predvideva tudi drugačno financiranje zavetišč in obvezno označevanje mačk. Včeraj je Združenje kmečkih sirarjev Slovenije pripravilo redni občni zbor, ki je bil tokrat v Mariboru. Na njem je med drugim spregovorila tudi Irena Orešnik, ki je zelo aktivna na področju kmečkega sirarstva in je tudi podpredsednica Evropske mreže kmečkih in obrtnih sirarjev FEJS. Med drugim je povedala.
Ena od glavnih stvari, s katero se Evropsko združenje trenutno ukvarja, da bi na nek način vzpostavili enotne smernice za celo Evropo, kar se tiče vzorčenja izdelkov. Vi sami veste, koliko je tukaj težav, niti sami včasih ne vemo, koliko moramo vzorčiti, kaj enako se s tem ukvarjajo inšpektori in pravzaprav po vsej Evropi se vsi soočajo s to težavo in se je spostavilo kot ena najbolj bistvenih stvari, ki bi pripomogla k tem, da bi to da bi šlo lažje. No. Drugač pa je v bistvu združenje in tudi jaz v tem kontekstu zelo aktivno, kar se tiče lobiranja. Bilo je kar nekaj obiskov evropskih poslancev, kjer v bistvu hočemo razširiti malo, bom rekla, vedenje o tem, kaj kmečki sirarji ali pa obrtni sirarji so, da bi se določene stvari lahko lažje potem uredila, ker na konc koncev, kadarkoli se kaj premika, rabimo politično podporo. In pa obiskali smo direktorat za zdravje, ki je pravzaprav nadzorni organ nad varno hrano, kjer smo se pogovarjali o težavah, kjer vidimo, ne glede na enoten evropski trg, različno interpretacijo evropske zakonodaje in različno obravnavo kmečkih sirarjev in kmečkih sirov na evropskem nivoju in vzpostavili neko, bom rekla, sodelovanje, dogovore, da se na letnem nivoju srečamo in poskušamo tiste problematične stvari v bistvu skupaj delati.
Nekaj utrinkov z občnega zbora kmečkih sirarjev Slovenije bomo predstavili v kmetijski oddaji v nedeljo 23. februarja ob 11. uri.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Prireditvam ob slovenskem kulturnem prazniku se pridružujejo tudi rojaki v Clevelandu. V dvorani Slovenske župnije Svetega Vida bo jutri slovenski kulturni večer, ki ga pripravlja generalna konzulka Suzana Češarek. Na prireditvi se bodo poleg Prešerna spomnili tudi slovenskih pesnikov in pisateljev, ki so živeli in ustvarjali v Združenih državah Amerike, med drugim priseljence v Cleveland po drugi svetovni vojni Karla Mauserja ter pesnika, glasbenika in prevajalca Ivana Zormana. Nastopila bosta lektor slovenskega jezika Luka Zibelnik, ki poučuje na Clevelandski državni univerzi in na Lakeland Community College, in Mojca Slak. Zdaj pa še v Trst. Slovenska prosveta v sodelovanju z Društvom slovenskih izobražencev po zamisli in v izvedbi Društva MOSP pripravlja skupno Prešernovo proslavo z naslovom Z besedo na dan, ki bo nocoj v Peterlinovi dvorani v Trstu. Sodelujejo vokalna skupina Anacrosis, radijski oder in recitatorji. Slavnostna govornica bo logopedinja Anika Tozolini.
Zvečer in v prvem delu noči bodo še možne rahle padavine. Jutri bo oblačno in do večera večinoma suho. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od minus 1 do 2 na Primorskem okoli 6, najvišje dnevne od 3 do 7 na Primorskem okoli 10 stopinj Celzija. Obeti. V sredo se bodo pojavljale rahle padavine. V notranjosti bo rahel dež tudi ponekod po nižinah prehajal v rahel sneh. V četrtek bo oblačno, sprva bodo padavine predvsem na zahodu države, popoldne pa se bodo širile tudi v notranjost. Zapihal bo jugozahodni veter in nekoliko topleje bo. V noči na petek bodo padavine zajele večji del države, meja sneženja se bo lahko spustila do nižin, padavine bodo v petek čez dan od severa ponehale. In zdaj vremenski podatki za Slovenijo ob 18. uri. Ljubljana oblačno 5, Novo mesto pretežno oblačno 5, Idrije, Črnomelj, Metlika in Litija 5 stopin. Murska Sobota in letališče Edvarda Rusjana Maribor oblačno 3, Maribor, Bohinjska Češnica, Kočevje, Gorenja vas, Ptuj, Rogaška Slatina in letališče Lesce 3 stopinje, Celje 4, Postojna in letališče Jožeta Pučnika Ljubljana oblačno 4, Logatec, Trebnje, Vrhnika, Hrastnik, Trbovlje in Kranj prav tako 4 stopinje Celzija. Letališče Portorož pretežno oblačno 10, Nova Gorica 9, Tolmin 7. Slovenj Gradec oblačno 2, Gornji Grad, Velenje, Slovenske Konjice, Mežica in Babno Polje prav tako 2 stopinji, Jezersko in Rateče 1, Lisca oblačno 0, Hočko Pohorje 0 stopin, Rudno Polje 0, Sveti Trije Kralji na Pohorju minus 1, Krvavec minus 1, Kredarica pretežno jasno in minus 5 stopin Celzija. Občasni zastoj tovornih vozil je na primorski avtocesti pred prehodom Fernetiči proti Italiji. Vozila stojijo na voznem pasu, zato vozite previdno. Drugih posebnosti v tem trenutku na slovenskih cestah ni. Želimo vam srečno pot. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredil jo je Rok Mihevc, tehnična izvedba Jaka Korenjak, brala sem Slavi Košir, ura je 18:23.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.